aflăm în fața Sfântului Altar, dați-mi voie să încep cum se începe în fața Sfântului Altar, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvântați prea cu genice, Părinte, pentru arăstire. Amin. Dragi studenți, prea cu genice, Părinte, dragi studenți, stimat auditoriu, mă bucur foarte mult să mă aflu în fața domniilor voastre în municipiul Cluj-Napoca, să vă salut cu un salut cordial din Moldova și să vă spun câteva cuvinte despre o carte pe care am tradus-o de curând și pe care la invitația părintelui dumneavoastră spiritual o voi prezenta în câteva cuvinte. Sper să vă fie de folos, sper să vă îndemne spre lectură. Când părintele mi-a făcut invitația să vin să vă vorbesc, mai ales având în vedere că este această perioadă duhovnicească intensă, m-am gândit, părintele mi-a spus așa, vino și le vorbește despre una dintre cărțile pe care dumneata le-ai tradus de-a lungul timpului și despre una dintre preocupările pe care le ai, și anume militantismul acesta pentru implicarea creștinului în viața socială și nu neapărat în viața de asistență socială, ci și la nivelul deciziei care se ia în această societate. M-am gândit ce carte să le prezint studenților clujeni și am decis că, fiind la Cluj, aș face bine să le prezint una dintre cărțile pe care le-am tradus pentru Mitropolia Clujului. Am avut de ales între această carte, care se numește Muntele Athos, Microcosmos al răsăritului creștin, care a apărut anul trecut, și cartea pe care ați văzut-o în afiș, care se numește Întoarcerea spre răsărit, filozofi contemporani și biserica creștină veche. M-am gândit că Muntele Athos este o temă care pentru orice ortodox este ultra cunoscută. S-a scris foarte mult, oamenii merg la Sfântul Munte Athos, oamenii știu aproape, creștinul ortodox știe aproape tot ce se poate ști despre Sfântul Munte Athos. Cu toate acestea, vă recomand această carte care a apărut anul trecut dintr-o anumită perspectivă, și anume faptul că fiecare studiu pe care îl vedeți aici este scris de un teolog din țările care au dat călugări în Muntele Athos. Avem un studiu scris de un georgian, un studiu scris de un bulgar, un studiu scris de Părintele Coman pentru călugării români, un studiu scris de un rus, un studiu scris de un italian în numele comunității latine care se află la Muntele Athos, un studiu scris de un grec, și este foarte bine să vedem cum se vede fiecare popor în Muntele Athos, cum se oglindește fiecare popor în acest microcosmos al răsăritului creștin. Însă am ales să vă vorbesc despre o carte care nici măcar nu există la ora actuală pe piețele de carte. Ea există în originalul ei în limba engleză, dar în limba română încă nu există. Și de ce am făcut acest lucru? Pentru că această carte pe care eu vă voi prezenta în câteva cuvinte și care este, mărturisesc, doar un pretext pentru a vă vorbi despre ceea ce am venit să vă vorbesc, ne vorbește despre nașterea lui Hristos. Această carte, numită Întoarcerea spre răsărit, ne vorbește despre nașterea lui Hristos. Nu ne vorbește despre nașterea lui Hristos din perspectiva nașterea istorică a lui Hristos, nașterea în lumea lui Hristos, nașterea aceea pe care o așteptăm și pe care o vom sărbători peste 4 zile, sau 5 zile, câte mai sunt, din Sfântul și binecuvântatul post al nașterii Domnului. Acea naștere despre care am auzit astăzi la Sfânta Evanghelie, Hristos a fost o persoană absolut reală în lume, nu a fost o fantezie sau o legendă, cum se acreditează în zilele noastre de câte anumite medii, că Hristos a fost doar o legendă. L-ați văzut pe Hristos cu toți strămoșii lui până la Avram, care lucru prin care Sfântul Apostol Matei le spune poporului din care făcea parte că Hristos a venit pentru ei, pentru poporul Avram. Îl vedeți dacă citiți cealaltă genealogie de la Evanghelistul Luca, care începe de la Hristos și merge spre Adam, arătându-le că Hristos a venit nu numai pentru poporul lui Israel, ci a venit și pentru toată lumea, și că El este modelul după care însuși Adam a fost făcut, pentru că Adam este ultima spiță din genealogia răsturnată a lui Luca, a apostolului Luca. Nu despre această naștere minunată în lume, la plinirea vremii, ne vorbește cartea, ci despre nașterea lui Hristos în sufletele unor oameni care, trăind în lumea aceasta, și trăind în mediul intelectual în care trăiesc, au simțit nevoia să caute ceva mai mult. Cartea este foarte specifică și ne spune filozofi contemporani. Nu ne vorbește despre diverse categorii de oameni, ci despre o anumită categorie de oameni. Cea mai predispusă spre părăsirea adevăratei relații cu Dumnezeu, dar și cea mai predispusă spre căutarea și spre găsirea adevăratei relații cu Dumnezeu. Și ne spune cartea că filozof contemporan și credința creștină veche. Iată, deja suntem într-un paradox. Nu ne spune Biserica Ortodoxă, nu ne spune credința creștină timpurie, ci ne spune credința creștină veche. Există foarte mulți oameni în comunitățile creștine mai noi care spun așa: noi vrem să redescoperim practica creștină din primele secole. Și atunci ce fac? Dau la o parte toată tradiția bisericii și caut în scripturi felul în care trăiau creștinii primelor zile. Și ei spun că în felul acesta au redescoperit credința creștină din primele zile. Însă, de fapt, ei prin acest gest, care din secolul 15 a caracterizat aproape toată jumătate din Europa, din secolul 16, când s-a făcut reforma, ei, prin acest gest, ei dau la o parte tot laboratorul acesta pe care Duhul Sfânt și creștinii ortodoxi l-au îmbogățit generație cu generație și care se numește Sfânta Tradiție. Adevărata biserică creștină veche este Biserica Ortodoxă, după cum rezultă din mărturisirile celor care s-au convertit. Noi suntem Biserica creștină veche. Noi nu suntem noi nu trăim asemănător apostolilor din primele veacuri, ci trăim exact cum trăiau ei. Noi nu încercăm să le descoperim și să imităm pe creștinii din primele veacuri, ci trăim exact ca și ei. Noi suntem Biserica creștină veche. Din acest motiv, autorii acestei cărți ne vorbesc despre Biserica creștină veche, subînțelegându-se prin aceasta Biserica Ortodoxă. Cartea are ca titlu Întoarcerea spre răsărit. Și iarăși ne aflăm într-un paradox. Vedem filozofi și gânditori americani și vest-europeni care își găsesc izbăvirea și își găsesc liniștea sufletească făcând o turnură în viața lor de la filozofia și mentalitatea occidentală către răsărit, către răsăritul ortodox. Și în același timp trăim într-o societate care se îndreaptă cu toate forțele ei spre apus. Aduceți-vă aminte în anii 2000 cum exista o manipulare de masă la nivel social în care se spunea să ne întoarcem cu toții spre apus. Noi ca societate, noi răsăritenii, suntem invitați să mergem spre apus, în timp ce oamenii aceștia despre care vă voi vorbi în această carte se întorc spre răsărit. Spre răsăritul de unde ne spune vechea zicală, vine lumina, adică lumina lui Hristos. Când am făcut afișul, am propus 4 teme pe care această carte le tratează și aș vrea să le argumentez cumva. Dacă are ortodoxia un răspuns la căutările spirituale ale intelectualului contemporan, în speț ale filozofului contemporan. Oamenii pe care îi vedem aici în carte sunt 16 istoria aparținând unor filozofi care s-au convertit la ortodoxie din Marea Britanie, din Germania, din Statele Unite ale Americii. Fiecare dintre ei ne povestește cum l-a chemat Hristos și cum a ajuns la ortodoxie. Sunt câteva lucruri pe care acești oameni le au în comun. Mai întâi de toate au în comun faptul că toți sunt filozofi. De aceea și cartea se numește Filozofi Contemporani. Toți sunt filozofi contemporani, toți sunt căutători ai adevărului, toți sunt oameni care caută niște temelii pe care să-și pună viața și niște temelii ceva mai profunde decât materialismul pe care îl trăim în zilele noastre fiecare dintre noi și la care suntem invitați pe diverse căi, fie că e vorba de materialismul acesta brutal al trăirii clipei, fie că e vorba despre o filozofie ceva mai avansată a materialismului ca doctrină științifică și cu pretenție de a explica toate fenomenele din lumea aceasta. Oamenii aceștia sunt cu toții filozofi. Mai mult decât atât, oamenii aceștia au în comun faptul că sunt cu toții perfect realizați din punct de vedere profesional. Aproape toți sunt profesori universitari, asistenți universitari, scriitori, oameni care din punct de vedere profesional nu mai au nici un fel de lucru de demonstrat nimănui. Și cu toate acestea, deși au ajuns pe piscurile realizării profesionale, nu? Fiecare dintre noi în zilele noastre suntem învățați, fiecare este învățat că realizarea profesională este sumumul la care putem ajunge în lumea contemporană, deși au ajuns cu toții la cea mai înaltă treaptă de realizare profesională, oamenii aceștia se simt goi. Simt că ceva lipsește. Simt că mai e nevoie de ceva pentru ca viața lor să aibă un sens. Caut acest ceva în tradiția lor occidentală și nu-l găsesc. Și în acel moment, fie se îndreaptă spre tradiția extrem-orientală, știți că a existat și la noi în România această tendință de a... Prin anii 90, aproape fiecare dintre tinerii intelectuali voia să facă yoga, voia să facă, să experieze ceva din tradițiile Indiei. A apus cumva tradiția aceasta, trendul acesta a apus în deceniul care a urmat. Dar unii dintre acești oameni caută o spiritualitate, caută ceva dincolo de sistemele raționale ale gândirii, caută ceva, sunt conștienți și au intuiția că se află ceva dincolo de acestea și caută. Și la un moment dat găsesc. La un moment dat găsesc și toți cei pe care îi am în carte și care ne scriu nouă despre cum s-au convertit, toți aceștia găsesc la Ortodoxie. Toți aceștia găsesc în Biserica Ortodoxă. Aș vrea să fac precizarea că ei nu sunt căutători ai adevărului, așa cum era, de exemplu, Ponțiu Pilat. Ca să vă dau un exemplu ilustru. Ponțiu Pilat era un om care iubea cozeria, îi plăcea să vorbească despre lucruri înalte. Era și într-o relație cu Seneca și cu gânditorii din Roma și îi plăcea să vorbească despre lucruri superioare. În felul acesta, dând el însuși impresia în fața unui popor pe care îl stăpânea, că este o ființă superioară, cu preocupări superioare. Dar, în momentul în care întreabă ce este adevărul, întreabă pe cel care câteva pagini în Scriptură ne spune: eu sunt adevărul și viața. Îl stă în fața lui Iisus, îi vorbește lui Iisus, îl întreabă pe Iisus, dar nu este capabil să-l recunoască pe Iisus ca fiind adevărul, ca fiind sursa adevărului. Oamenii despre care vă vorbesc eu în cartea aceasta caută cu adevărat. Doresc cu adevărat să găsească un adevăr care să fie dincolo de adevărurile pe care ei le-au găsit în cărți sau pe care ei le-au găsit în cercetările lor filozofice. Oamenii aceștia doresc să găsească o garanție că viața are un sens. O garanție că lumea pe care ei o cercetează are un sens. Și găsesc acest lucru în Biserica Ortodoxă. După ce, mai înainte, unii dintre ei trec prin tradiția occidentală din care fac parte. Există relatări ale unor filozofi care s-au convertit fiind din tradiția romano-catolică. Există unii care s-au convertit din tradiția presbiteriană. Există unii care s-au convertit de la luteranism. Există unii care s-au convertit de la ateism. Există unii care s-au convertit de la alte tradiții creștine, din anglicanism. Richard Swinburne, care este unul dintre ei, filozoful de la Oxford, spune că el a gândit în termeni creștini toată viața lui. David Bradshaw, care este iarăși unul dintre cei convertiți, s-a convertit de la presbiterianismul protestant. Toți oamenii aceștia îl găsesc pe Hristos în Biserica creștin-ortodoxă. Toți oamenii aceștia se convertesc și găsesc un răspuns. Nu găsesc numai un răspuns filozofic. Găsesc și acest răspuns filozofic. În paginile cărții găsiți oameni care găsesc răspuns la disputele, celebra dispută pe care o tratează și Hristos Ianaras, Heidegger și Dionisie Pseudo-Areopagitul. Sau există unul dintre filozofii aceștia care spune că pe el l-au dus către Hristos, l-a dus către Hristos scrierile lui Heidegger. Nu l-au convertit la creștinism, dar i-au demonstrat că lumea în care trăiește nu este exact ceea ce pare și că mai este nevoie de ceva pentru a te simți împlinit din punct de vedere spiritual. Mai presus de toate, oamenii aceștia nu găsesc neapărat un adevăr științific în Ortodoxie, deși găsesc și aceasta, dar găsesc pe Hristos. Ce le oferă Ortodoxia ca soluție pentru căutările lor? Le oferă direct pe Hristos. Le oferă pe Hristos într-o formă în care nu le oferă tradițiile din care fac parte ei. Și aceasta ne aduce cu întrebarea la partea dacă există un trend în Occident al convertirii la Ortodoxia unor intelectuali. Vedem, în această carte sunt 16 persoane, 16 oameni de cultură care vin la Hristos. Dumneavoastră, dacă ar fi să vă... Părintele, am înțeles că înainte de venirea mea a vorbit Sfinția sa despre o persoană care din Occident a venit și s-a convertit la Ortodoxie. Dacă vă gândiți la lecturile pe care le-ați făcut, cu siguranță veți găsi măcar o personalitate care s-a convertit dintr-o tradiție protestantă la Ortodoxie. Vă dau eu câteva exemple. Calistos Ware, care este și unul dintre editorii acestei cărți despre Muntele Athos, care s-a convertit la Ortodoxie. Serafim Rose, Iaroslav Pelican s-a convertit la Ortodoxie din tradiția luterană. Este probabil omul care a scris cel mai mult despre Luther. A scris 50 de volume, o ediție completă despre... A cuprins toată învățătura lui Luther și la un moment dat s-a izbit de o carte despre Ortodoxie, l-a dat la o parte pe Luther și și-a dedicat întregul studiu Ortodoxiei. S-a convertit la Ortodoxie, a fost preot ortodox, a scris cărți despre Ortodoxie, despre Biserica Ortodoxă și a murit ortodox. Thomas Spiedlick, dacă vă aduceți aminte de cardinalul romano-catolic Thomas Spiedlick, care de pe una dintre cele mai înalte trepte ale ierarhiei romano-catolice s-a convertit la Ortodoxie. Nu s-a convertit la Ortodoxie, dar a scris despre Ortodoxie mai mult decât au scris foarte mulți dintre teologii noștri. Este un trend? Este un trend. Exact. V-am spus, fiecare dintre dumneavoastră poate să ne aducă nume de intelectuali care s-au convertit la Ortodoxie din spațiul occidental și asta ne face să credem că există o adevărată tendință de convertire la Ortodoxie dinspre lumea occidentală. Lumea occidentală care se preocupă de problemele culturale autentice și intelectuale, pentru că marea masă probabil nu este interesată de Ortodoxie, se convertește la Ortodoxie pentru că îl găsește pe Hristos. De-al minte ce face, își redescoperă rădăcinile. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre modul în care Dumnezeu îi cheamă pe acești intelectuali. Există unul dintre cei care sunt în carte, care își prezintă povestea în carte, se numește Terence Cuneo, este profesor de filozofie și ne povestește că la un moment dat a avut o viziune despre moarte. Spunea că stătea în fața unei chiuvete și spăla nu știu ce vase și la un moment dat a avut o senzație a morții. S-a gândit că va muri. Și un lucru extraordinar, a spus, în clipa în care s-a gândit că va muri, el știa câte ceva despre Biserica Ortodoxă, citise și a spus aceste cuvinte. Dacă va fi să mor, vreau să mor ortodox. S-a dus și s-a convertit. Deci, și după aceea povestește de ce s-a convertit după acest gând al morții. Și a spus, dacă va fi să mor, vreau să mor în brațele Bisericii Maice Ortodoxe, care se va îngriji ca sufletul meu să meargă pe calea veșniciei. De ce? Pentru că el ne spune că avea niște rădăcini rusești și s-a dus, a văzut o mormântare la ruși, în biserica rusă. Și atunci a fost izbit de modul în care ortodoxii tratează problema morții și mai ales în care ortodoxii tratează problema pomenirii morților. Nu, venind dintr-o tradiție în care morții sunt aruncați la gunoi, sunt duși la groapă ca gunoiul de dimineață, a fost fascinat de acest lucru, de felul în care biserica noastră ortodoxă știe să-și respecte morții. Și a spus, pomenirea morților este o punere în valoare a personalității celor care a trecut din viață. Este o garanție că biserica se roagă pentru el și că îl ajută să treacă și să se mântuiască. Iată, un om trăit într-o tradiție protestantă găsește înlătură tot ce știa el despre morți, înlătură probabil și o propagandă destul de incisivă la adresa cultului morților, pe care o vedem și în zilele noastre, fie din partea anumitor grupări creștine, fie din partea filozofiei materialiste, care nu înțelege de ce noi creștini ortodoxi ne rugăm pentru morți, de ce noi creștini ortodoxi îi pomenim pe morți, de ce noi creștini ortodoxi dăm de pomană. Iată, acest om a fost fascinat de gândul morții, s-a hotărât să se creștineze la ortodoxie, s-a încreștinat din acest motiv. Richard Otte, un alt profesor de filozofie, a fost fascinat de tradiție, de felul în care ortodoxia este capabilă să păstreze tradiția și de respectul pe care noi îl avem față de taină. Trăim într-o lume, vedeți, trăim într-o lume în care totul se tinde spre explicarea rațională, prin rațiunea discursivă, prin discurs, se tinde spre explicarea tuturor lucrurilor și evenimentelor lumii acestea. Materialismul, științismul nu fac altceva decât să pretindă că au răspuns la absolut orice se petrece pe lumea aceasta. Iată un om care într-o asemenea lume dorește să se prezerve taina. Înțelege că sunt lucruri care trec dincolo de capacitatea rațiunii noastre de a înțelege. Că adevărata lume spirituală începe dincolo de discursul, de cunoașterea noastră discursivă. Există teologi protestanți în această carte care respectă icoană. Ați vorbit și Sfinția voastră, ați răspuns unei întrebări aici despre icoană. Iată, există un profesor care se numește Jones și care s-a și făcut preot, s-a convertit și a mers cu convertirea până acolo încât s-a și făcut preot ortodox. Spune așa, icoana, citându-i pe Sfinții Părinți, pe Sfântul Simeon, nou teolog, pe ceilalți Sfinți Părinți, spune așa, icoana ne educă simțul vizual pentru a vedea lumea așa cum a făcut-o Dumnezeu. Icoana este singurul loc, spune el, în care noi vedem cu adevărat lumea așa cum a făcut-o Dumnezeu. Și ne învață să ne dezvoltăm vederea spirituală pentru a vedea tot restul lumii așa cum a făcut-o Dumnezeu. O asemenea înțelegere a icoanei, dați-mi voie să spun că foarte mulți dintre noi ortodoxi nu o avem. Iată un om dintr-o tradiție absolut contrară, iconoclastă, vine și ne învață un asemenea lucru. David Bradshaw ne spune că în clipa în care a început să asculte muzică bizantină, nu a mai fost în stare să asculte niciun fel de altă muzică dintre aceasta pe care o ascultăm la radio, pe care o auzim pe oriunde ne ducem. De ce? Pentru că muzica bizantină i-a ordonat în minte, i-a ordonat tot simțul auditiv. L-a făcut să nu mai poată percepe muzica aceasta modernă decât ca pe o sursă de zgomote. L-a adus la un ritm, la o trăire din care a exclus acest demonism al muzicii contemporane. Dacă îmi dați voie să am și o convertire favorită dintre aceste 16, pe care vă invit sincer să le citiți, vă vor răspunde și la anumite exigențe intelectuale. Oamenii arată, eu nu stau să explic felul în care ei și-au pus viziunile filozofice în acord cu ortodoxia. Sunt foarte multe detalii, dar cea mai plăcută și mai frumoasă experiență pe care eu am citit-o în această carte este a unui tânăr islandez pe nume August Simeon Magnusson, care mi-a mers la inimă pentru faptul că explica o experiență pe care aproape oricine dintre dumneavoastră, eu poate am trăit-o până la un anumit punct, arăta cum a pornit din lumea aceasta materialismul acesta violent cu care ne confruntăm toți, a trecut prin diferite stări de depresie, a trecut prin diferite forme de căutare filozofică și intelectuală. A ajuns să se convertească la ortodoxie și ne povestește cum s-a convertit la ortodoxie. În noaptea, a fost chemat la o slujbă în noaptea de Sfintele Paști la o biserică din Statele Unite ale Americii unde era student. A stat la acea biserică noaptea de Sfintele Paști. N-a înțeles mai nimic din ce se cânta acolo, dar se simțea foarte bine. Lângă el, în biserică respectivă, a văzut o doamnă care, îmbrăcată simplu, dar foarte sobru, care stătea și asculta liturghia și plângea. Îi curgeau lacrimi din ochi pe tot parcursul liturghiei. S-a terminat liturghia, preotul i-a invitat pe credincioșii respectivi să vină să ia anafără și să vină să ia un ou de Paște. Aceea fiind tradiția locală a bisericii. S-a gândit în mintea lui, eu nefiind botezat, nu mă duc să iau anafără, ce să caut eu acolo. Femeia respectivă i-a pus mâna pe umăr și zâmbind, i-a spus, ești un înger trimis de Dumnezeu printre noi. Mergi și ia anafără. Povestește că Nina a apucat să vadă când a ajuns în fața preotului și ținea oul roșu în mână fără să aibă, nici nu s-a dat seama când s-a întâmplat treaba asta. S-au mai dus, s-a terminat experiența aceasta, s-a întors în biserică și a întrebat, cine este femeia aceea? O cunoaște cineva pe doamna aceea? Nimeni nu o văzuse. Nimeni nu știa cine este acea femeie. Nimeni nu avea habar. N-am auzit niciodată de ea. Era îmbrăcat așa, avea haina așa. Nimeni n-avea habar cine este femeia aceea. Și atunci omul a dedus că de fapt a avut o întâlnire cu Maica Domnului, care l-a invitat să meargă și să se convertească. Și ne povestește că după ce s-a convertit, înainte de a se converti, vorbea despre Islanda în termenii următori. Sunt un tânăr care își irosește zilele pe un pietroi în mijlocul Oceanului Atlantic. Așa își vedea el viața și spune că era o generație întreagă de tineri islandezi care își văd sau își vedeau viața în modul acesta. Și spune că după ce s-a convertit la ortodoxie, a început să vadă Islanda ca pe o țară minunată, ca pe o țară extrem de frumoasă, ca pe o țară fascinantă din punct de vedere geografic și ca pe un loc minunat în care te poți mântui. Vă rog să vă gândiți de câte ori ați auzit români vorbind în termenii aceștia. Mă irosesc în această țară. Mă nenorocesc în această țară. Ce să fac eu în țara aceasta în care nu e nimic de făcut? Vreau să termin o dată studiile și să plec, să nu mai aud niciodată de țara aceasta. Aveți acum, din experiența acestui tânăr islandez, un motiv pentru care auziți atât de des aceste cuvinte. Pentru că Hristos Dumnezeu nu a lucrat încă, sau ei nu l-au lăsat încă să lucreze în inimile lor, să le descopere adevărata frumusețe a lumii înconjurătoare. Am lăsat la o parte un motiv, un lucru pe care acești oameni îl au în comun, pentru că aș vrea să răspund și la întrebarea dacă există sau nu o tendință a intelectualității românești de a părăsi Biserica Ortodoxă, de a părăsi spațiul ortodox. Sigur, Dumneavoastră care sunteți aici, spuneți, nu, domnule, nu există această tendință. Noi toți suntem intelectuali. Unii dintre noi suntem chiar filozofi. Nu există această tendință. Noi, iată-ne aici, în biserică. Sigur, dumneavoastră sunteți o binecuvântată oază de spiritualitate creștină, dar țara aceasta este mare. Și dacă ne uităm la spațiul public, vedem că sunt foarte mulți formatori de opinie care sunt tot intelectuali, sunt foarte mulți scriitori de conținuturi politice care sunt tot intelectuali, sunt foarte mulți oameni care decid din postura de judecător sau de judecători la Curtea Constituțională care sunt tot intelectuali și iau decizii cu privire la spiritualitatea creștină și iată că ei vă infirmă ideea că nu ar exista un trend galopant de părăsire a Ortodoxiei. Țara este, dumneavoastră veți pleca în locurile de unde ați venit după ce terminați studiile și o să vă confruntați cu această tendință la nivel local, la nivel național, și o să vă gândiți personal, dacă nu cumva, în timp ce intelectualii occidentali vin la Ortodoxie, există un întreg trend, o întreagă tendință de părăsire a Ortodoxiei. Și o să vă gândiți la motive pentru care se întâmplă acest lucru. Și din acest motiv eu am lăsat, din această pricină eu am lăsat un lucru pe care toți acești 16 filozofi l-au în comun și care este cel mai important după opinia mea. Pe acești oameni nu i-a adus la Ortodoxie vreo scriere extraordinară, deși au cunoscut foarte mult scrierile patristice, unii dintre ei au înmagazinat foarte multe cunoștințe din teologia ortodoxă. Nu i-a adus la Ortodoxie o predică nemaipomenită. Nu i-a adus la Ortodoxie cine știe ce fapte nevăzute făcute de noi ortodoxi. I-a adus la Ortodoxie un singur lucru. Aproape pe toți. Cu excepția celui pe care v-am spus l-a adus la Ortodoxie teama de moarte, aproape pe toți i-a adus la Ortodoxie un singur lucru și anume liturghia ortodoxă. Toți ne povestesc ce experiență extraordinară au avut în mijlocul bisericii în liturghia ortodoxă, ascultând și participând la liturghia ortodoxă. Vă rog să vă gândiți că cei mai mulți dintre ei, în primele lor contacte cu liturghia ortodoxă, n-au înțeles nimic. Se ținea fie în greacă, fie în rusă, fie în română. Doi dintre cei care s-au convertit la Ortodoxie în această carte au avut prieteni preoți români din Statele Unite ale Americii și din Germania. Deci au venit la biserici unde nu au înțeles mai nimic și cu toate acestea, liturghia ortodoxă este cea care i-a adus la... De ce insist pe acest lucru? Pentru că sunt foarte mulți intelectuali români din spațiul nostru ar putea să dea vina că nu sunt predicile prea bune, că nu sunt prestanțele unor preoți convingătoare, că nu sunt... Dar liturghia ortodoxă este. Liturghia ortodoxă este și este bună și este corectă și se face cum trebuie. Și dacă pe acei oameni din America i-a adus la Hristos liturghia ortodoxă, este greu de înțeles de ce pe foarte mulți dintre intelectualii noștri nu îi aduce la Hristos liturghia ortodoxă. Eu aș putea să prezum, fie că unii sunt foarte bine ancorați în acest materialism care domină cu corolarul său științismul acesta care încearcă să dea explicații științifice tuturor evenimentelor și fenomenelor și se simt bine în zona aceasta de confort a rațiunii. E foarte călduț așa să știi, să dai o explicație logică la tot ce ți se întâmplă. Nu ai nimic de... Nu te afli niciodată într-o surpriză. Nu ai nicio surpriză în viață. S-ar putea ca să fie oameni care să se simte bine în această... S-ar putea să fie oameni care să fie victima unei acut discurs anticreștin și s-ar putea să fie oameni care, din mediul intelectual, care să participe la anumite cercuri care îi direcționează împotriva Bisericii Ortodoxe. Oricare ar fi motivul, nu există scuza că nu ar avea liturghie ortodoxă, care sunt convins că alături de cuvântul Părintelui, v-a adus și pe dumneavoastră la această oră. Slujba Bisericii Ortodoxe v-a adus la o oră atât de târzie să stați cu răbdare și cu dragoste față de Hristos și să-L ascultați pe Hristos. Și această constatare mă duce pe mine cu gândul spre ultimul punct pe care Părintele m-a rugat să-l abordez, implicarea noastră socială a celor care suntem ortodoxi în viața publică. Vedeți, noi foarte adesea trăim cu senzația că la nivelul central european, pentru că nu mai putem vorbi numai de un nivel național românesc, la nivelul central european se legiferează împotriva Bisericii Ortodoxe sau împotriva creștinismului ortodox. Fără să ne dăm seama că, de fapt, la nivel central european se legiferează în favoarea occidentalului decreștinat. Pe noi ne deranjează, ne jenează faptul că în spațiu public se pune problema eliminării religiei din școli. Ne jenează faptul că drepturile anumitor comunități sunt puse pe același picior de egalitate cu drepturile noastre sociale, fără să ne dăm seama că, de fapt, așa sunt oamenii din Occidentul Europei. Uniunea Europeană legiferează pentru ei. Noi suntem în această frățietate cu celelalte popoare europene, fiindcă așa am vrut noi să lăsăm la o parte spiritualitatea și să mergem pe o cale materială. Dar, în mod natural, noi n-ar fi trebuit să avem părtășie prea mare cu acei oameni care mai întâi l-au ignorat pe Hristos, după aia l-au scos cu totul și nu spun eu asta. O spun cei 16 oameni care vin din tradiție și din mediul acela și care recunosc onest că așa se întâmplă. Că ei, societatea din care ei provin, l-a abandonat pe Hristos. Acum, problema noastră este că la nivel central european se va legifera din ce în ce mai des pentru această țară. Pe drumul pe care România a pornit, mă tem că va veni o zi în care suveranitatea va fi o amintire plăcută națională și că puterea de decizie se va duce din ce în ce mai mult înspre nivelul central european. Nivelul central european legiferează pentru oamenii săi, pentru cei mai mulți. Gândiți-vă că în afară de România, Polonia și Irlanda, în Uniunea Europeană nu găsești țară care să aibă peste 10% creștini. Ai un nivel de 60% de agnosticism. Oamenilor acelora nu poți să le aplici principii creștine când ei au ales să trăiască o viață necreștină. Uniunea Europeană legiferează în primul rând pentru ei. Noi am ajuns și noi acolo și acum trebuie să suportăm consecințele. Și dacă vrem să nu ne decreștineze și pe noi, acest val care vine ca un tăvălug. A venit și peste alte popoare, pe care efectul a fost devastator. Dacă vrem să nu ne decreștineze și pe noi, va veni o zi în care va trebui să ne gândim ca pe lângă viața noastră duhovnicească să luăm în calcul și o implicare serioasă în viața publică. O implicare serioasă la nivel de decizie. Vedeți, alte culte creștine s-au implicat la viața publică. Rezultate se văd că au început să apară. Decizii care se iau în Parlamentul Statului Român care le favorizează pe ele și oarecum le favorizează majoritatea populației, va veni o zi în care va trebui să devenim militanți în viața publică, nu să ne apucăm să ne batem unii cu alții pe diferite culori politice, dar va trebui să, în primul rând, va trebui să devenim din ce în ce mai conștienți de ceea ce facem în spațiu public, adică să nu cădem pradă diverselor manipulări, să nu ne ducem și să votăm fără să știm ce facem, dar va trebui, la un moment dat, ca pe lângă viața noastră duhovnicească, să devenim mai activi din acest punct de vedere, pentru că noi suntem acum, îi spuneam și fratelui Horațiu, noi suntem acum generația, noi cei din vârsta mea, a părintelui, a fratelui Horațiu, suntem vârsta care conduce la ora actuală România. Puterea a fost transferată celor din generația noastră. Dacă noi nu facem nimic pentru acest popor, în generația următoare, când dumneavoastră veți prelua conducerea României, va fi un alt popor. Nu spun vorbe mari. Va fi cu totul alt popor. Va fi vorbitor de română, va fi locuitor al spațiului românesc, va avea cetățenie, aspectele acestea. Dar sufletul său va fi cu totul altul. Din acest motiv, vă invit să meditați la cum vă veți duce în teritoriu. Acum sunteți foarte fericiți aici pentru că vă cunoașteți, vă aveți unul pe altul, aveți pe părintele. În teritoriu nu vor mai fi 100 de frați alături de dumneavoastră. Vă spun din experiența proprie, că și eu am fost student și eu am plecat în teritoriu și eu m-am... În teritoriu veți fi singuri. În afara celor care rămâneți în acest oraș, desigur. Dacă mergeți în Moldova sau în Zalău sau în Oradea sau de unde mai veniți dumneavoastră, acolo în comunitatea locală s-ar putea să nu mai găsiți pe nimeni care să fie după chipul dumneavoastră duhovnicesc. S-ar putea să găsiți oameni de cu tot o altă factură. Și o să fiți puși în situația să vă doriți să vă implicați în menținerea, dacă nu putem să facem ceva mai mult pentru biserica noastră în această generație, cel puțin trebuie să o predăm generației următoare așa cum ne-a lăsat-o nouă, cei din generația dinainte. Unul dintre cei care s-a convertit la ortodoxie din cartea despre care v-am vorbit, despre care vă vorbesc încă, a fost fascinat în cartea respectivă, a fost fascinat de succesiunea apostolică. De faptul că a găsit și a dat seama că biserica adevărată este cea care a fost întemeiată de apostoli, de Iisus și de apostoli, dar care s-a păstrat printr-un fir până în zilele noastre. Și căutând a ajuns la concluzia că sunt două comunități creștine care au asemenea preoție, asemenea structură harică și au ajuns la concluzia că cea pe care vrea să o îmbrățișeze este Biserica Ortodoxă, pentru că discută mai pe larg anumite, face o revizie critică a temei infailibilității papale și a modului în care Biserica Romano-Catolică își înțelege propria preoție și a spus, mi se pare că cea care păstrează cu adevărat ortodoxie, prin care se vede linia până la apostoli, este Biserica Ortodoxă. Vă invit să citiți cartea. Când va apărea, va apărea cu siguranță în cursul anului viitor. Vă invit să meditați și la ideea de a vă implica, de a vă implica efectiv în viața publică, de a deveni receptivi la această implicare în viața publică, pentru că se iau decizii și dacă nu participăm la luarea deciziilor, Apostolul Pavel ne învață că atât timp cât suntem cetățeni, trebuie să ne folosim în scopul credinței, inclusiv cetățenia noastră. El a făcut acest lucru. Folosindu-se de statutul de cetățean roman pentru a-i propovădui însuși împăratului, încercând să-i propovăduiască însuși împăratului Romei pe Hristos. Acestea sunt câteva gânduri pe care am vrut să vi le împărtășesc. Vă mulțumesc pentru că m-ați primit. Dacă aveți întrebări să-mi puneți pe aceste teme, vă rog.
În ce fel se manifestă comuniunea Biserica Ortodoxă, în general, la celor 16 convertiți prezentați în cartea.
E o întrebare foarte bună. Pentru cei mai mulți dintre ei descriu că se manifestă după convertire, vă referiți.
Da.
Așa cum se manifestă și în viețile noastre. Adică oamenii își caută duhovnic, trăiesc viața duhovnicească, postesc, se roagă, unul dintre ei explicat... Dați-mi voie să vă spun, David Bradshaw spune că a fost fascinat de faptul că a fost cumva intrigat de faptul că a văzut niște femei din Rusia care făceau semnul Sfintei Cruci pe lângă o biserică și după aia s-au dus la magazin sau ceva de genul ăsta. Și a spus, da, așa de ușoară e ortodoxia. După aia a aflat că de fapt femeile acelea făceau semnul Sfintei Cruci în anii 70 în Rusia și se expuneau să fie arestate în orice clipă. Putea NKVD-ul să le ia de pe stradă în orice clipă când trecea pe lângă biserică. Deci ei se integrează, sigur, nu o să îi apăr. Sunt, gândiți-vă că sunt oameni care au trăit 40-50 de ani într-un mediu neortodox. La momentul în care scriu cărțile, unul sau doi dintre ei încă mai au idei pe care am putea să le numim fără să ne jenăm prea tare ecumeniste. Chiar dacă s-au botezat. Dar fac eforturi sunt la începutul. Unul dintre cei care s-a botezat spune așa: ortodoxia nu este un set de reguli sau de filozofii. Ortodoxia este o relație personală cu Dumnezeu și noi trebuie să ținem de ortodoxia vieții. Deci noi nu ținem de ortodoxia unei anumite doctrine neapărat. Ținem de ortodoxia doctrinei pentru că implicit această ortodoxie a doctrinei de fapt ne păstrează ortodoxia vieții, adică ne păstrează în relația vie cu Dumnezeu. Ortodoxia, spune, este un mod de viață pe care îl înveți și frățiile voastre și eu. Dați-mi voie să fiu neobrăzat să spun că și părintele, ca orice creștin, cât timp trăim în comuniunea cu Hristos, toți avem ceva de învățat. Toți mai facem greșeli, toți ne reparăm greșelile, toți mergem pe o cale și toți învățăm din asta este de fapt tradiția până la urmă. Este un laborator în care Duhul Sfânt ne învață pas cu pas cum să trăim în Hristos. Fac, în general, ca să vă răspund la întrebare, fac ceea ce facem și noi, poate mai stângaci, pentru că ei sunt la început, poate cu unele idei pentru care eu nu pun mâna în foc, dar care probabil că până la sfârșitul vieții și vor fi colectate de către ei, o să le găsiți în interiorul cărții. Să nu credeți că trăiesc la nivelul acesta. M-am botezat, dar continuu să trăiesc ca și înainte. Dacă sensul întrebării a fost dacă chiar le schimbă viața din interior, da, chiar le schimbă viața. Ei așa spun că chiar le-a transformat viața din interior și i-a făcut să trăiască în alt ritm decât cel pe care îl trăiau. Aduceți-vă aminte ce v-am spus despre cel care a zis că din clipa în care a auzit cântare bizantină n-a mai fost în stare să asculte niciun fel de muzică dintre aceasta de radio. Da? Și ca să vă dați seama, suntem unii dintre noi, incluzându-mă și pe mine, care ascultăm zi de zi cântare bizantină, unii dintre noi chiar cântăm la strană și totuși nu ajungem la performanța de a nu mai pleca urechea și la o melodie de la MTV. Știți? Ceea ce înseamnă că și pentru unii dintre noi schimbarea nu este desăvârșită. Încă suntem pe drum. Încă mergem pe calea aceasta pe care probabil vom merge tot șchiopătând, tot ridicându-ne, Hristos ridicându-ne, noi mai trăgând înspre lume, Hristos ne mai trage în sus. Probabil că așa va fi până la sfârșitul vieții pentru cei care, ca și mine, spre exemplu, nu avem bărbăția sufletească și duhovnicească de a face o ruptură radicală cu lumea și de a ne dedica unei trăiri exclusive, cum ar fi trăirea monahală, de exemplu. Da? Cei care trăim în lume, suntem obligați să tot cădem, să ne ridicăm. Important este să ne ridicăm și să mergem pe calea lui Hristos. Dacă mai are cineva. Sper că v-am răspuns cumva. Asta voiați să mă întrebați? Sau aveați o altceva în minte? Mulțumesc. Mai are cineva vreo întrebare?
Cred că apare totuși în prima jumătate a anului.
Da? Apare, da. Eu m-am grăbit să vă aduc pentru să vă vorbesc despre ea. Când va apărea, veți avea avantajul că deja ați auzit câte ceva despre ea.
Cred că Andreea s-a ales posibilitatea să vă aduceți cărți cu alți 16, alți 16
să dea Dumnezeu.
Și din tot felul de alte departamente ale științei.
Da, da. Ei au mers la urma urmei trebuie să luați cartea aceasta ca pe o bună vestire pe care vă face Mitropolia, pentru că Mitropolia a ales acest titlu. Sunt convins că ele mai sunt cărți care vorbesc și despre, nu știu, matematicieni care... Eu vă dați în voie să vă vorbesc din experiența personală despre un matematician român care s-a convertit, se numește Ioan Vlăducă și s-a convertit la ortodoxie cu ceva ani în urmă, este profesor de matematică de biomatematică, niște chestii pe care eu, sincer să spun, aproape nu știu să le rostesc, dar minte să le înțeleg, da? Dar omul le înțelege și a trăit și le-a înțeles foarte bine, s-a convertit la ortodoxie, omul este un apologet al, cu binecuvântarea episcopului din loc, zona unde trăiește, este un apologet al lui Hristos. Eu sunt convins că sunt și în rândul românilor, dar nu e același lucru să vii din ortodoxie și să redescoperi ortodoxia. Practic, te-ai născut din părinți ortodoxi, ai trăit pe lângă biserici, ai trăit putând să te duci în orice zi. Gândiți-vă că oamenii aceștia habar nu aveau foarte mulți dintre ei de ortodoxie. Au auzit de întâmplare. Mă rog, noi știm, creștinii, că nu există întâmplare. Există lucruri pe care nu le înțelegem. Există lucrurile ale Dumnezeu pe care nu le înțelegem. Întâmplarea este apanajul celor care nu înțeleg universul, cum funcționează, care nu înțeleg nimic din lumea aceasta. Dar noi, dar ei n-au știut. A, acolo e Biserica Ortodoxă, ia să mă duc și acolo. Nu, pe foarte mulți Dumnezeu i-a adus, i-a pescuit pe cei din epoca primară. Știți că în America se naște o ortodoxie foarte, foarte solidă. Sunt niște puncte. Gândiți-vă că sunt în San Francisco, este care a fost până de în anii 70, a fost sediul mișcărilor de tip New Ageist, Flower Power și ce mai era, hippie și altceva. Toți cei care veneau din India, mi-aduc aminte că la facultatea de la cursul de misiologie ne povestea despre unul care a venit cu un dolar în India și a făcut una dintre cele mai mari unul cel mai mare ashramuri de acelea de a găsit occidentali și a învățat tot felul de tehnici de acestea indiene. Ei, în San Francisco acum există un foarte puternic centru ortodox. În Dallas, unde petroliștii, așa, există un centru foarte puternic ortodox. Și în alte locuri, teamă mie să nu ne trezim într-o bună zi în acele cuvinte biblice unde se spune luați-vă împărăția de la voi și se va da altora. Pentru că în timp ce noi cochetăm cu tot felul de filozofii, cu tot felul de interpretări în extremă a drepturilor omului, gândiți-vă, noi am fost puși în situația de a vedea că 16 milioane e egal cu 10.000. Vorbesc despre legea care pune în discuție religia în școli. Acolo e un calcul matematic în care 16 milioane aproximativ egal cu 10.000. Ei, noi, în timp ce noi facem exerciții de astea foarte periculoase, spun 16 milioane de ortodoxi egal cu 10.000 de agnostici care au protestat față de faptul că sunt obligați să depună o cerere pentru ca să-și retragă copiii de la curs. Curtea Constituțională a spus nu e nicio discriminare ca cei 16 milioane să depună o cerere că vor să meargă la curs. E în regulă, așa este democratic. Foarte bine, așa este democratic. Nu avem nimic împotrivă. Dacă așa, dar în timp ce noi facem asemenea exerciții periculoase, niște exerciții de ducere în extremă a drepturilor omului periculoase, Hristos naște o biserică în America. Am prieteni greci care fac o misiune foarte fructuoasă în Africa. Și mi-au povestit că trăiesc pagini din Faptele Apostolilor. Deci, trăiesc în Africa exact ca în Faptele Apostolilor. Trăiesc minunile din Faptele Apostolilor. Trăiesc sentimentul de acolo, o biserică ce se naște în acel moment în Africa. Tare mi-e frică la un moment dat să nu ia Hristos binecuvântarea de la noi, pentru că nu o mai merităm. Să ne lasă cu porcii, ca în pilda cu gadarenii, du-te că ne-ai făcut pagubă și nu ne mai integrăm în lumea occidentală. Și să n-ar fi exclus, pentru că iată, Occidentul, de la occidentale a luat-o împărăția. Occidentul a fost creștin, încetul cu încetul a dat pe Hristos ușurel în la periferia vieții sociale. A vrea să vă atrag atenția iarăși asupra faptului că acel convertit la ortodoxie spune ortodoxia nu este o chestiune personală, este un mod de viață. Este o problemă comunitară. Biserica ortodoxă nu este ca bisericile rezultate din reforma protestantă care au spus nu există biserică văzută, există o comunitate a sfinților pe care o cunoaște Dumnezeu. Noi nu putem să nu ne întâlnim niciodată, practic, în comuniunea fizică. Ori noi trăim în spațiu public, într-un spațiu public în care ni se spune așa, vă rog să nu vorbiți despre religie, asta e o chestiune privată. Haideți să vorbim mai bine de comerț. Ortodoxia nu e o chestiune privată. Ortodoxia trebuie să fie o manifestare plenară, publică. Noi nu putem să, cum spune Olivier Clément, să Hristos să fie, să nu poată să iasă din cetate, să fie arestat la domiciliu. Noi nu putem să lăsăm un stat care s-a făcut pe jertfele noastre ale ortodoxilor de sute de ani să ne spună nu mai vorbiți despre Dumnezeu în spațiu public. Dar de ce să nu mai vorbim despre Dumnezeu în spațiu public? De ce să e cumva statul român un stat de la laic în sens turcesc sau în sens franțuzesc în care nu ai voie să vorbești despre fapte religioase? Ba da, nu este un stat. Nu există nicăieri în Constituția României. România este un stat laic. Gata, nimeni nu are voie să vorbească în spațiu public despre Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Eu sunt creștin ortodox. Viața mea publică trebuie să fie în acord cu viața mea privată și cu viața mea din biserică. Eu nu pot să vin la biserică și să fiu creștin și după aia să mă duc să trăiesc ca și când n-am auzit niciodată de Hristos. Nu se poate asta. Nu se poate așa. Noi trebuie să milităm cât ne stă în putere ca niciodată țara noastră să nu ajungă la un asemenea paradox. Un stat ateu să domnească peste un popor creștin. E obligația noastră. Nu facem politică, Doamne ferește aici. Dar e obligația noastră ca să nu lăsăm niciodată să se întâmple așa ceva. Noi nu putem să uităm nicio secundă, niciodată în viața vieților noastre că statul român este clădit pe oasele strămoșilor noștri ortodoxi, este clădit pe oasele și pe sângele bunicilor și străbunicilor noștri. Nu este propagandă naționalistă, Doamne ferește, nu îi respectăm pe toți ceilalți. Eu sunt conștient că sunt într-un oraș în care, lângă care s-a semnat la Turda în 1570 și ceva, primul concordat între populațiile de diferite etnii, primul acord din Europa în care populațiile care locuiau în Transilvania au hotărât să nu se lupte între ele pe probleme religioase într-un secol XVI în care au fost masacre în numele religiei. Transilvanenii au convenit la Turda niciodată să nu se lupte între ei pe probleme religioase. Au respectat în linii mari acest protocol. Eu nu vreau să... Dar trebuie să ținem seama de acest lucru. Noi nu putem să pornim de la ideea că noi suntem acum o țară formată acum 3 ani în care fiecare avem... Da, sigur, avem drepturi egale, cetățenești, nimic de zis. Dar nu putem să permitem ca să fim izolați în biserică. Așa ceva a încercat regimul comunist. Spuneam acolo, la biserică faceți ce vreți, dar în public nu vorbiți despre Dumnezeu. Ne-am întors la regimul comunist? Asta este... Dacă nu putem face ceva, repet, și vă rog să mă iertați, dar dacă nu putem face ceva să ducem ortodoxia pe noi culmi, măcar să o predăm generației următoare așa cum am găsit-o. Este absolut obligatoriu pentru fiecare dintre noi. Fiecare. Părintele a făcut mențiunea că avem preoția împărătească, preoția generală, adică nu preoția sacramentală, dar noi nu suntem doar vizitatori în biserică. Suntem poporul lui Dumnezeu. Nu putem permite niciodată că o putere lumească care între noi, fie vorba, trăiește din banii noștri, să nu uităm acest lucru, o putere lumească să ne spună voi la margine. Acolo, la biserică, faceți ce vreți, în lumea noastră trăiți cum vrem noi. Vă rog.
Și în afară de o trăire personală la nivelul o trăire a poruncilor lui Hristos și o trăire a învățăturii și a noului legământ adus de Domnul nostru Iisus Hristos, credeți că noi, tineretul, avem posibilitatea să facem altceva sau fi prioritar altceva?
Pentru noi, tineretul creștin, prioritar nu este decât relația cu Dumnezeu. Dar vă aduc aminte o maximă care a circulat foarte mult în Evul Mediu, a fost inventată de Ioan Casian, care, când a scris regulile monahale, au preluat-o occidentalii, ora et labora. Da, spunea, roagă-te și muncește. Da? În primul rând, trebuie să ne rugăm, dar, ca să vă răspund, sau vreți să puneți?
Da, pe lângă, adică trăirea nu înseamnă numai rugăciunea.
Da.
Nu toată lumea poate să fie la nivelul rugăciunii. Trăirea înseamnă altceva, cine învață biserica. În primul rând, ceva nu m-a întrebat mai devreme, la prima întrebare. E comuniunea cu Hristos. Acolo implică niște lucruri.
Da.
Deci asta e principalul, de fapt, care ne aduce Hristos.
Fără îndoială. Dar acest lucru trebuie să această comuniune trebuie să o păstrăm pentru că este esența vieții noastre spirituale. Și m-ați întrebat dacă în afară de asta mai putem face și altceva. Putem încerca, așa cum v-am spus, să nu lăsăm această țară la nivel macro să devină dușmana lui Hristos.
Concret.
Iată, să ne implicăm în susținerea unor proiecte care să fie creștine, să ne implicăm. Na, dacă va apărea vreodată o formațiune politică creștină care să susțină exact principiile creștine și să apere, nu vreau să fac politică, să credeți că vă invit să militați cu unul sau cu altul, dar să ne implicăm în maniere care să și dea rezultate. Iată, darea în judecată a statului pe anumite probleme, este exercitarea unui drept cetățenesc. Sunt foarte multe moduri în care ne putem implica activ. Mai puțin, statul acesta nu este un stat care să fie. Dacă, spre exemplu, noi am face o petiție sau o manifestare de asta cetățenească într-un stat, cum ar fi Danemarca, cu siguranță Parlamentul s-ar opri din lucru și ar spune ce vor acești cetățeni. La noi putem să facem cât vrem asta. Nimeni nu va sta să vorbească cu noi. Trebuie să plecăm și de la aceste lucruri. Noi trebuie să facem acțiuni pe care să le și câștigăm. Sunteți unii dintre noastre oameni care studiați dreptul, sunteți unii care studiați legile statului și știți că încă mai avem posibilitatea să ne implicăm efectiv în procesul de decizie. Repet, dacă la un moment dat Dumnezeu va binecuvânta și o formațiune politică în care creștinul să se poată regăsi, să-și poată regăsi nu idealurile, ci să-și poată regăsi o platformă care să-i asigure lui liniștea sufletească și trupească pentru a-și putea vedea de rugăciunea sa, dar nu vreau să spun asta sau aia este bună, pentru că asta însemna să fac politică partizană și nu vreau să fac asta. Ați vrut să întrebați ceva, parmise, sau ce? Da, vă rog. Nu vin din Neamț.
Din Moldova, ce se poate face și nu ține direct de politică, dar ține și de puterea unei comunități din Cluj.
Da.
Și anume școli private creștin-ortodoxe. Private sub aripa biserici. Noi am încercat așa ceva la Constanța cu Fundația Sfinții Martiri.
Bâncoveni, știu problema de la Constanța.
Și s-a ajuns la nivel de gimnaziu.
La Fundația Martirii Bâlconven predă și profesorul Vlăducă, despre care v-am vorbit.
Profesorul Vlăducă, da.
Na.
Eu, matematician. Știu bine.
Și puteți garanta că tot ce am spus eu despre el este adevărat.
Deocamdată, la nivelul țării, din ce știu, și mi-am adunat în câțiva ani câteva informații, nu există decât două centre parhiale, Mitropolia din Iași, școala la Mitropolitul, și Mitropolia din Cluj, Colegiul Național
știu,
Ortodox.
Da.
Vorbesc cu perspectiva asta că am și eu copii.
Da.
La anul se împlinesc 30 de ani când am terminat studenția. Am fi. Poate cea mai mare parte din cei de aici sunt studenți și au copii sau foarte mici sau chiar nu au. Dar ce putem face? Putem să asigurăm un mediu sănătos pentru copiii noștri în trupul ortodox.
Ideal ar fi să ne facem școli confesionale, numai că știți ce se întâmplă? Și noi am propus la
Școlile confesionale sunt garantate de Constituție.
Da, dar să vă spun care este marea problemă a unor școli confesionale. Și noi am propus la Piatra și noi avem problema asta. Și noi vrem să scoatem copiii din școlile publice și noi vrem ca copiii noștri să nu vină cu tot felul de boli morale din școlile publice. Asta în condiții în care școala publică nu mai e capabilă să... Trebuie să recunoaștem că asta este situația. Problema este în felul următor. Nu știu cum a rezolvat Mitropolia din Cluj sau cum a rezolvat Mitropolia din Iași, dar eu știu că ei permit, și brâncovenii au avut aceeași problemă, ei permit crearea de școli confesionale, dar impun ei curiculul. Ceea ce înseamnă...
Da. Mare problemă. Impun 70% din conținut, dar este vorba de conținutul instructiv.
Da.
E normal. Dar 30% este poate de specific propriu. Și se poate da o perspectivă. Atenție, nu trebuie... Perspectiva trebuie să fie cât mai implicită, nu explicită. Adică copiilor nu trebuie...
Trebuie să fii cât mai diplomat, ca să vorbim...
Da, cu înțelepciune. Trebuie perspectiva ortodoxă. Și ca și o cale spre adevăr. Și nu neapărat o cale confesională strâmtă sau nu. O cale spre adevăr...
Dar mai fezabil decât acest lucru, pentru că până la urmă asta costă mult. O să vă izbiți și de faptul că sunt părinți care ar dori să-și dea copilul la o școală de acest gen, dar nu are bani să-l țină acolo. Aceea o școală de genul acesta este o acțiune privată, care trebuie susținută financiar. Implicarea noastră ar însemna să ieșim. Dumneavoastră știți, spre exemplu, ca părinți, câte pârghii ne dă nouă Constituția și ne dă nouă legislația României ca să nu permitem abuzuri care se fac în școală împotriva copiilor noștri? Vă întreb, de câte dintre acestea ne folosim noi? Noi am putea, dacă am dori, să curățăm pur și simplu școala de stat. Ideal ar fi să o curățăm pe aceea. Pentru că eu în calitate de creștin mă simt foarte bine să știu că copilul meu s-a dus la o școală curată, învață, poți să-l trimiți la seminar, de exemplu. Eu am propus ca variantă seminarul teologic din Piatra Neamț să deschidă varianta aceea, clasa 5-a, știți cum au liceele, colegiile naționale. Îți poți duce copilul la clasa 5-a la seminarul teologic, dacă la clasa 9-a vrea să urmeze învățământul de specialitate, îl urmează, dacă nu, face altceva. Dar vă întreb un lucru. Noi toți de aici ne ducem copiii la o școală creștină, dar este oare creștinește din partea noastră să-i abandonăm pe toți ceilalți copii pierzanii în școlile publice?
Nu este, dar cunoașteți exemplu Polonie, poate. Liga Familiilor Poloneze, care a reușit la un moment dat să intre în guvern și n-a avut decât un singur lucru. Ministerul Educației. Printr-un ministru Roman Gherdic și timp de 2 ani a curățat tot sistemul educativ.
Și atunci sunteți de acord cu mine că dacă ne implicăm și la nivelul decizional,
la nivelul lor.
Dacă ne implicăm și la nivelul decizional, am putea ajunge într-o bună zi ca noi să curățim anumite sisteme, că noi nu trebuie să mă apuc eu teolog să fac programe mai mega economice, acolo sunt oameni de specialitate, nu trebuie să mă apuc eu să-i dau ca creștinul ăla cum să facă apărarea națională sau ceva genul ăsta. Dar sunt anumite lucruri pe care trebuie să le avem, la care trebuie să avem un cuvânt de spus, fiindcă suntem majoritari și suntem de o majoritate zdrobitoare din punctul ăsta de vedere. Nu putem să acceptăm ca în școlile noastre să vină și să se facă propaganda anumitor comunități de anumită orientare. Nu putem să acceptăm. Copilul meu vine și îmi spune, da, dar știi, eu n-am putut să... A trebuit să scriu teoria evoluționistă, fiindcă anumite mă depunctează. Bine, ok. Deci noi vorbim despre alungarea religiei din școli, dar în același timp prevederea constituțională care spune niciunei persoane, nimeni nu poate să fie obligat să adopte o opinie contrară convingerilor sale, este călcată în picioare în școlile românești. Pentru că până la urmă trebuie să fim de acord cu toții, în ultimă instanță, teoriile evoluționiste sunt niște simple opinii. Ele științific nu pot să fie demonstrate niciodată. Prin simplu fapt că se izbește omul de știință de acea întrebare pe care o pune Dumnezeu, unde era omul când am făcut-o pământul? Deci de aici. Și atunci noi suntem puși în situația aceasta. Noi stăm. O să vedeți la anul câți părinți ortodoxi vor face cereri și câți nu vor face cereri pentru înscrierea copilului la ora de religie. Eu pot să vă spun, eu am fost profesor de religie în liceu. În liceu există o problemă de genul acesta și a existat totdeauna. El n-a fost impus obligatoriu ora de religie. Și atunci În anumite licee, directorii din proprie inițiativă au propus în locul opționalului de religie, nu știu, opționalul de, știu și eu, altceva. Motivând părinților, e bine să știe la BAC, e bine să fie pregătit, lasă, ora de religie e puțin importantă. Ei, eu am văzut pe proprie piele atunci ce s-a întâmplat, cum au fost clase întregi care n-au depus nicio singură cerere. Înțelegeți? Sunt clase întregi care n-au depus o cerere de înscriere a copiilor lor la ora de religie. Avem o problemă din punctul ăsta de vedere. Noi trebuie să luăm atitudine, noi suntem părinți și nu putem să zicem, ei, na, asta nu-i bine, uite, vine la cateheză la părinte, lasă, da, ok, noi avem o soluție, îl avem pe părinte, îl avem în biserică, dar ceilalți? Ceilalți, l-am auzit și pe profesorul Vlăducă spunând, noi acum suntem într-o stare de cumva război și ne controlăm, facem un damage control, noi ne controlăm acum pierderile, adică să facem ce se mai poate face. Da, de acord. Dar e creștinește ca noi să ne facem școli frumoase în care să vă înțelegeți pe Hristos și pe frații creștini, ceilalți îi lăsăm. Sau ar fi un pic mai bine să ne implicăm și să curățim, cum ați spus, în Polonia s-a făcut, sunt convins că se face și în Ungaria treaba asta. De ce credeți că Uniunea Europeană este atât de violent pornită împotriva Ungariei? În Ungaria se iau niște legi, se dau niște legi acum care ajută populația majoritară să se încadreze în tradițiile sale. Ați dat un exemplu foarte bun de cum se poate face. Și trebuie să facem. Sunt comunități creștine care ne-au dat un exemplu de cum se poate face în Parlament chestia asta. Sunt în afară de ortodox, să știți că aproape toate celelalte comunități au reprezentare puternică în Parlamentul României. Se fac legi în care îi servesc pe ei. Noi trebuie să găsim o soluție. Sigur că e bună, dar să știți, poate să vă spună conducerea de la Martirii Brâncoveni. Noi am avut o școală, spre exemplu, dau un exemplu. La Piatra Neamț, sub egida Martirilor Brâncoveni, am deschis și noi o grădiniță. Am deschis o grădiniță, costurile au fost uriașe. Pentru buzunarul nostru, noi nu suntem miniștri sau ceva, sau suntem oameni super potenți din punct de vedere financiar, dar costurile au fost foarte mari. Și în momentul în care au venit și ne-au spus, da, dar sigur, la un moment dat, pentru acreditare, trebuie să faceți aia, aia și aia. Ne-am dat seama că, de fapt, noi făceam ce voia statul pe banii noștri. Și atunci n-a mai fost o opțiune viabilă. Părinții și-au retras copiii. Am încercat și noi la Piatra să facem. Mitropolia Moldovei și ea se află sub această. Și sunt convins că eu l-am întrebat și pe Părintele Vidican aici la Cluj, că cred că are legătură. Este, ce este acum? Inspector pe... Cum? Liviu Vidican, Părintele Vidican, care e prieten cu mine, cred că este inspector pe religie sau ceva. E directorul semnalului din Cluj. Da. Colegiului. Și eu știu că cu cernicia sa a făcut chestia asta extraordinară, clasa a cincea. E foarte bun. E foarte bun. Ar fi grozav ca toate seminariile, dar trebuie să aibă acreditare în calitate de colegiu național, că nu poate să fie școala profesională să facă clasa a cincea, știți? Și acolo sunt niște criterii.
Cred că trebuie să vă dați datele de pe internet și cu mai mulți care doresc și să se facă un fel de dialog continuu.
Da, oricând.
Și să vedeți ce se poate face. Acum, și să mai veniți. Să vă spun un lucru mai cam târziu. Da.
Am
un prieten bun la Măștirea în timp, în Părintele Iudeacom, de-a mai. Și de cum m-a sunat? Mi-a spus că din însărcinarea Părintele Patriarh, că fostul secretar de stat la culte,
Andrei, sau ce ne-a fost, Lemeni, nu mai știu. Îți
scapă acum numele. E tânăr, e... Nu. I s-a pus să vedere să facă la televizia o serie de emisiuni cu cei care sunt implicați în educație și în școli private ortodoxe, tocmai ca se vadă că religia în școală e dorită nu numai de către ierarhie, de către, eu știu,
da,
bisericii
slujitori
și de ceva
firești. Proba de foc în noile, după noile reglementări pe care ați văzut că le-a adoptat Curtea Constituțională va fi când părinții ortodoxi vor depune. Părerea mea este că se merge pe următorul scenariu. se mizează pe faptul că vor fi mai puțini părinți ortodoxi care se depună în cererea aceea, eu cred că așa este. După care, într-un an, doi, vor veni și vor spune, vedeți de ce țineați voi religia în școli, pentru că, uite, sunt 10%. Vedeți? Și vor scoate de tot. Cred că spre asta se merge. Da, sigur, opinia publică va spune, da, dar e la Trinitas, ce ați vrea să spună, știți? Are și acest bias, care este biasul ăsta care le taie puțin credibilitatea. Marea probă de foc asta va fi la anul, câte cereri vor fi depuse de părinți. Și vă spun, se vor la țară de unde vin eu, fiind ortodoxia mai trăită, mai intens, preoții foarte activi și așa, sunt foarte mulți care vor depune. Sunt și directori care sunt creștini, dar vor fi în marile metropole unde părinții vor fi invitați să opteze pentru nu știu ce sau nu știu ce și o să vedeți că vor fi situații în care le se va spune faceți asta. Nu o depune, lasă religia. Și așa e trecută printre cenușerese acolo. Sigur, acum este și reversul medaliei și cu asta chiar închei și eu. Dacă noi ca ortodoxi ne-am putea unii cu toți în țara aceasta și să dăm o lovitură teribilă de imagine, să depunem toți părinți ortodoxi din țara asta cerere pentru ora de religie, am avea situația paradoxală că ora de religie ar fi cea mai legitimă din școală. Pentru că nicio altă oră nu este supusă acestui vot popular. Mi se spune, da, e foarte importantă matematica, dar nu s-a văzut niciodată câți părinți ar vota pentru matematică. Ei, dacă noi ne-am unit, am putea să-i dăm religii cea mai puternică legitimitate în școală. Pentru că am spune, da, dar noi am votat religia în școală. Celelalte au venit prin curriculum. Dar depinde de noi. Depinde de noi. Și să știți că sunt oameni în toată țara. Noi nu suntem uniți, nu ne cunoaștem, dar în toată țara unde te duci sunt oameni de bună calitate și oameni preocupați de problemele acestea care vor să dar dacă unul este la Galați, unul este la Cluj, unul este la Oradea, 10, 100 sunt la altul la Neamț, altul la Iași, altul nu știu ce și nu au nicio legătură între ei, credeți că Liga Familiei cum s-a făcut? S-a făcut cunoscându-se și lucrând între ei. Și dacă s-ar cunoaște oamenii și ar lucra mai intens unii cu ceilalți, sunt absolut convins că am putea face o forță de care să se ține seama. Ați văzut în momentul în care 46 de asociații creștine au depus un memoriu împotriva acelor prezențe la Muzeul Țăranului Român, ați văzut ce reacție s-a întâmplat. Ce reacție a fost la nivel guvernamental. Sigur, sistemul imediat să-și apără. Sistemul, sigur, este luat prin surprindere. 4-6 de organizații, nu știam că există creștini. E luat prin surprindere, face un pas înapoi și în momentul în care face pasul înapoi își face și o strategie prin care să se întoarcă. Știți, asta este problema. De aceea, dacă ne cunoaștem mai bine, dacă ne coordonăm mai bine, dacă găsim niște lucruri care să ne unească atât de mult încât chiar să putem face împreună ceva, trebuie să avem și încredere unii în alții, știți, ca să putem face ceva pentru această țară. Pentru că facem pentru copiii noștri, până la urmă. Și eu sunt părinte și vreau să încep preventiv o acțiune în justiție pentru ca copilul meu să fie și el tratat ca un cetățean, nu dacă tot s-a pus problema că prezența orei de religie în școală îl deranjează pe copilul agnostic. Vreau să spun public că și pe prezența filozofiilor ateiste îl deranjează pe copilul meu creștin. Chiar dacă copilul meu creștin la ora actuală are câteva luni. Dar până se ajunge prin toate... Nu, dar până se... Domnul acela care a făcut cererea CCR a făcut acum vreo 7-8 ani. El n-a făcut-o acum 3 luni. Cel care a câștigat pe problema orei de religie. El a făcut-o, a început demersurile acum vreo 7-8 ani. Până se merge pe toate căile justiției, copilul meu va ajunge în clasa 1 și va învăța. Eu nu vreau ca copilul meu să beneficieze retroactiv când va fi în anul 4 de facultate de o lege care ar trebui să îi se aplice acum. Pentru că știți ce se întâmplă? Cei care sunteți de juriști știți că nerespectarea acelui principiu constituțional cu libertatea de gândire, că nimeni nu poate fi constrâns, are și un paragraf în codul penal. Constrângerea cuiva să adopte o părere contrară convingerilor sale se pedepsește de la și de la. Dacă eu depun anul ăsta, dacă eu depun în clasa a 5-a a copilului meu de câteva luni chestia respectivă și ea mi se soluționează în 20 de ani, cei care trebuiau să mi-o soluționeze în 2 luni au făcut o încălcare a legii și sunt în codul penal. Eu nu vreau ca copilul meu să trebuiască să-i dea retroactiv în judecată, vreau să beneficieze exact de drepturile pe care le are. Părinții creștini, dacă și-ar cunoaște drepturile și le-ar... Spre exemplu, eu m-am dus frumos și am spus la ora de cutare nu îmi faci propagandă anticreștină. Punct. I-am zis dacă se mai întâmplă, nu mă refer acum la copilul de câteva luni, mă refer la copiii mai mari de câteva luni, zic dacă se mai întâmplă ne vedem în inspectorat. Adică nu se poate. Nu se poate. Nu, copilul meu nu poate să învețe asta. Nu poate să învețe asta. Eu nu sunt de acord să învețe asta. Numai așa, vă rog să mă credeți, vor veni valuri. Pentru că cei din Uniunea Europeană sunt la fel de surprinși ca și noi. Noi suntem surprinși cum devin legile astea anticreștine și ei sunt surprinși. Păi ce caută așa, domnule, cu mentalitatea asta creștină? Noi încercăm să ne apărăm și ei încearcă să ne creeze după chipul lor, ca să putem și noi să ne integrăm. Și atunci o să fim puși într-o situație în care va trebui să ne apărăm la pas cu pas. Cu legea în mână, civilizat, democratic, cum se spune acum, dar va trebui să ne apărăm pas cu pas, păstrându-ne tradițiile noastre și încercând să facem ceva în așa fel încât copiii noștri să beneficieze și ei. Degeaba avem noi o biserică atât de frumoasă în stil maramureșan dacă copilul meu nu va veni niciodată la ea pentru că nu mai crede în Hristos. Dacă școala l-a convins că Hristos nu există, dacă școala l-a convins că pământul s-a făcut pe sine însuși, dacă școala l-a convins că speciile evoluează una dintre alta, copilul meu nu va veni la biserică și biserica va rămâne goală, vă rog.
Putem să mergem acasă.
Da, putem. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Da, da, vă rog, dar după aceea mai mergem, trebuie să mergem acasă, auziți.
Eu am întrebat de copii, mă credeți și mai personal.
Vă rog.
Dacă în viața asta totul e de vânzare și Dumnezeu e gratis, de ce nu puteți profita masă?
E o întrebare care ne privește pe toți. Știți că cele mai frumoase lucruri din viață sunt pe gratis, cum se spune. Și cu toate astea nu profităm de ele. Vă mulțumesc, părinte.
Și sper să țineți legătura pe internet cu cei care sunt activi.
Cu mare drag.
Și altădată, poate, ținând legătura cu ei, aveți și propuneri și cum și acum ați
mare
avut, mai depus în practică și poate veniți la o întâlnire în care să facem ceva. Să punem.
Vă mulțumesc pentru atenție.
Și noi vă mulțumesc.
Sărmați.
De obicei, obișnuim să cântăm.
Da, sigur, sigur.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai zărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să fie Dumnezeu în viește pe noi.
Amin.